Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Skupština Srbije sutra na posebnoj sednici razmatra izbor nove vlade. Ana Brnabić podnosi ekspoze u pola jedan, analitičari ocenjuju da će vlada raditi u interesu Srbije, a ne istoka ili zapada.
Mislim da je to bio jedan od kriterijuma pri izboru ljudi od strane Aleksandra Vučića, da prosto gleda da ne, u vladi ne postoje ljudi koji su, da kažem, deklarisani na jednu ili na drugu stranu.
Srbija će nastaviti da promoviše politiku mira i dijaloga kao jedino rješenje za sva otvorena pitanja, poručio predsjednik Vučić u odvojenim susretima sa nemačkom ministarkom Anom Lirman i ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Privredna aktivnost Zapadnog Balkana i dalje pod negativnim uticajem rata u Ukrajini, naglo povećanja cene energenata i usporenog globalnog rasta, ističe Svetska banka u najnovijem izveštaju. Poraz DPS-a na lokalnim izborima u Crnoj Gori, Slovenci idu u drugi krug predsjedničkih izbora. Rekord prvog dana sajma knjiga u Beogradu, 15.624 posetioca, otvoren štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Kosovo i Metohija predstavlja zaista neiscrpan izvor za naše stvaralaštvo, tako je bilo vekovima, tako je i danas.
Sutra na oblačenje moguća kiša, na jugu pretežno sunčano. Tokom dana od 20 stepeni na severu Vojvodine do 27 u centralnim i južnim delovima naše zemlje. Za sutra u 12.30 zakazana je posebna sednica Skupštine Srbije sa jednom tačkom dnevnog reda, izbor vlade. Najprije će mandatarka Ana Brnabić izložiti ekspoze, a onda nakon toga se otvara rasprava. Odlučeno je i da ministar za informisanje i telekomunikacije bude Mihajlo Jovanović, a Marko Blagojević ministar za javna ulaganja. Ministri bez portfelja biće Novica Tončev, Đorđe Milićević i Jedin Đerlek, čime je kompletiran sastav nove vlade, za čije formiranje krajnji rok ističe 3. novembra, a glasat će se na sednici koja je, kao što sam rekla, zakazana za sutra. Analitičari ocenjuju da novi sastav u Nemanjino 11 pokazuje da je bilo temeljnog i dugog komponovanja i da je izbor ministara pažljivo izvagan. Sagovornici Marine Bajić poručuju da vlada nije ni proruska, ni proevropska.
Vlada Srbije imaće 25 ministara, što praktično znači 4 resora više nego prethodna. Urednik u listu politika Bojan Bilbija podsjeća da se na novi sastav čekalo više od pola godine.
Ošte nije stvar u broju samih tih resora, niti ministara, svi oni znaju šta im je zadatak, ali istovremeno vi morate da vojite računa i da žene budu zastupljene, da budu nacionalne manjine zastupljene, a vidimo da je ovo vlada koja ima i dva Bošnjaka u vladi i Hrvate i 8 državnih sekretara među Mađarima, dakle o svemu tome je morala se vojiti računa i na kraju, i ne najmanje bitno, a to je da se vodi računa i o političkim koalicijama, jer ovo je koaliciona vlada, složena vlada, posebno imajući u vidu da se zaista dugo pripremala i da je sve pažljivo izvagano.
Od prethodna 24 člana, 13 nije u novom sazivu, a od 5 potpredsednika, troje više nisu ni ministri, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Despot Kovačević. Objašnjava međutim zbog čega se novi sastav ipak može zvati vladom kontinuiteta i da je površno govoriti o njegovoj proistočnoj ili prozapadnoj orijentaciji.
Imate staru premijerku, stare koalicione partnere, iste političke partije u vladi, s tim u vezi je to kontinuitet, ali promjene su zanimljive na način, vjerovatno više govore o unutar stranačkim odnosima nego što govore o ovim nekim eksternim odnosima prema državnoj politici ili generalnoj politici unutar regiona ili Europe. Da li je vlada prozapadna ili proistočna, također ne možemo govoriti, niko ne može tvrditi, primjera radi, da Tanja Miščević nije prozapadna ili gospođa Negri ili pojedinci koji su novi u vladi, samim tim, dakle, ne možemo tvrditi kakva je orijentacija vlade, čini mi se da se nastavlja ta politika neodređivanja na jednu ili drugu stranu.
Da nova vlada nije ni proruska, ni proevropska, smatra i politikolog Boban Stojanović.
Do sad je bilo u medijima da li su neki ljudi proruski, neki prozapadni i slično. I uglavnom se to vezivalo za Nenada Popović i Zoranu Mihajlović. Za sada, koliko vidimo, ni jedna ni druga osoba nisu tu. I mislim da je to bio jedan od kriterijuma pri izboru ljudi od strane Aleksandra Vučića, da prosto gleda da ne, u vladi ne postoje ljudi koji su, da kažem, deklarisani na jednu ili na drugu stranu.
A upravo su članovi SNS-a Zorana Mihajlović i Nebojša Stefanović, bivši ministri, o čijem se odlasku najviše priča. Kovačević podsjeća da SNS u vladi više neće imati ni Mariju Obradović, Branislava Nedimovića i Zlatibora Lončara, dok je Nikola Selaković, mesto šefa diplomatije, ustupio koalicionom partneru Ivici Dačiću.
Jer je SPS zapravo sada dobio mnogo više nego ranije. Imate 4 ili 5 resora, naravno, odnosno 4 ili 5 ministara, njihova koalicija sa Jedinstvenom Srbijom, zapravo to je, može se govoriti o nagradi i o veoma dobrim pozicijama. Vidimo da je Branko Ružić ostao u ministarstvu prosvete, vidimo da je Dačić dobio ipak važnu poziciju, naravno potpredsjednike vlade. S tim u vezi SPS je dobio zaista važno parče vlasti.
Drugi koalicioni partner, a bivši ministar Aleksandar Vulin, nije predložen za člana nove vlade. Mediji, međutim, spekulišu da će doći na čelo Bezbednosno-informativne agencije umjesto Bratislava Gašića, koji je ponovo ministar i to upravo na Vulinovom mestu.
Dosadašnji ministar odbrane Nebojša Stefanović zahvalio je pripadnicima Ministarstva i Vojske Srbije na saradnji i ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu. Istakao je da je srpska vojska danas jedna od vodećih sila u regionu i da svojom snagom garantuje miran san naroda i stabilnost zemlje. U novoj vladi neće biti Zorane Mihajlović, koja je održala oproštajnu konferenciju za novinare kao ministarka rudarstva i energetike. Zahvalila je predsjedniku Aleksandru Vučiću, što ju je 2010. pozvao u SNS, najavila da ostaje u politici, ne precizirajući na koji način, i istakla da je njen politički stav da je Srbiji mesto u Evropi.
Ja nisam pristajala da budem pijun, to je možda i razlog što smo danas ovdje. Za mene je ovo negde i novi početak. Dakle, ja svakako ostajem u politici, ja želim da radim za svoju državu, za svoj narod, to sam uvek radila od svojih studentskih dana i nikad iz toga neću izaći. Ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropi, ja smatram da Srbiji jeste mesto u Evropskoj uniji i uvek ću se boriti da u ovim novim podelama, globalnim i svetskim, Srbija pre svega bude na zapadu Evropi, a ne na istoku.
Kandidat za ministra odbrane Miloš Vučević podnao je ostavku na mesto gradonačelnika Novog Sada i naveo da je Milan Đurić kandidat za njegovog naslednika na toj poziciji. Sednica na kojoj će se birati budući gradonačelnik Novog Sada i gradsko veće trebalo bi da bude održana u sredu 26. oktobra. Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Srbija je posvećena dijalogu kao načinu za rješavanje svih otvorenih pitanja, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese, rekao je predsjednik Republike Aleksandar Vučić u razgovoru sa nemačkom ministarkom za evropske poslove i klimatska pitanja Anom Lirman.
Govoreći o energetskoj i klimatskoj krizi, Vučić je naveo da će Srbija u buduće više ulagati u obnovljive izvore energije, po uzoru na brojne nemačke kompanije u Srbiji koje su mnogo uložile u solarne panele, a u cilju uštede i proizvodnje električne energije za svoje potrebe. Ministarka Lirman je pozvala Srbiju da se usaglasi po pitanju spoljne politike i viznog režima Evropske unije. Sa gošćem iz Nemačke razgovarala i premijerka Ana Brnabić. Upoznala je sagovornicu s planovima novog kabineta i istakla da posvećenost punopravnom članstvu u Evropskoj uniji ostaje prioritet. Brnabićeva je naglasila i da je privredna i ekonomska saradnja sa Nemačkom odlična, da nemačke kompanije zapošljavaju 78.000 ljudi u Srbiji, što naša zemlja izuzetno ceni, saopšteno je iz vlade.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se danas i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenko.
Predsjednik Vučić zahvalio je na podršci koju Rusija pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, uz nadu da će se preko potrebni mir na tlu Evrope uspostaviti u najkraćem periodu. Sagovornici su razgovarali i o situaciji na Kosovu i Metohiji, a Vučić je istakao da Srbija, uprkos svim izazovima, nastavlja da vodi odgovornu politiku mira i saradnje, da ostaje posvećena punoj primjeni do sada postignutih sporazuma i poštovanju međunarodnog prava, saopšteno je iz predsjedništva. Vučić i Harčenko razgovarali su, pored geopolitičke situacije i regionalnih pitanja, i o bilateralnoj saradnji.
Predsjednik Vučić razgovarao i sa specijalnim izaslanikom vlade Republike Koreje, Hom Sungom Singom, o unapređenju saradnje u oblasti visokih tehnologija i automobilske industrije. Republika Koreja je treći ekonomski partner Srbije u Azijsko-Pacifičkom regionu, a mi se nadamo da će i drugi korejski investitori u Srbiji videti šansu za razvoj svog poslovanja, naveo je Vučić.
Privredna aktivnost svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod negativnim uticajem rata u Ukrajini, naglog povećanja cene energenata i usporenog globalnog rasta, što stvara značajne izazove za region, piše u najnovijem redovnom ekonomskom izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan. Navode i da se privreda Srbije do sada uglavnom uspešno nosila sa efektima rata u Ukrajini. Privredni rast Srbije u prvoj polovini godine bio je 4,1% i vođen je pre svega privatnom potrošnjom, podstaknutom značajnim povećanjem plata i kredita odobrenih domaćinstvima. Projekcija ekonomskog rasta za ovu godinu ostaje nepromenjena na 3,2%. Dodaje se između ostalog i da Srbija mora da podrži najranjivije grupe građana, ugrožene rastom cena hrane i energije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba iz regiona, kojima je zahvalio na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. Vitalni interes Srbije je briga o našem narodu gde god on živeo, kao i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Nastavit ćemo da radimo na jačanju međusobnih veza i unapređenju saradnje institucija iz Srbije i Srba u regionu, naveo je Vučić.
Na lokalnim izborima u Crnoj Gori partija Mila Đukanovića izgubila je vlast u 11 od 14 crnogorskih opština. Koalicija oko Demokratske partije socijalista je u Podgorici prema preliminarnim rezultatima osvojila 24 mandata, dok su većinu osvojile stranke pobednice parlamentarnih izbora iz 2020. godine. Kako sada stvari stoje, DPS će vlast formirati u Baru, Plavu i Bijelom polju. S druge strane, političke snage koje su pobedile DPS pre dve godine bile su ubedljive u Podgorici, Zeti, Žabljaku, Pljevljima, Budvi i Tivtu. U Rožejama apsolutnu pobedu ostvarila je Bošnjačka stranka. U Sloveniji su održani izbori za predsjednika države. Kako niko nije osvojio većinu, dva kandidata sa najviše glasova naći će se u drugom krugu 13. novembra. Preliminarno, najviše glasova ima bivši ministar spoljnih poslova, kandidat Slovenačke demokratske stranke Anže Logar, a druga je nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar.
Upravo smo dobili i vest da je Riši Sunak proglašen novim predsjednikom konzervativne stranke, čime postaje i premijer Velike Britanije. Podsećamo da je Boris Johnson sinoć saopštio da se povlači iz trke za lidere konzervativne stranke. On je u izjavi za medije potvrdio da odustaje, jer to, kako je rekao, jednostavno nije ispravna stvar ako nemate jedinstvenu stranku u parlamentu. 243. je dan rata u Ukrajini. Moskva poručuje da ruske snage uspešno odbijaju ukrajinske pokušaje kontraofanzive. Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju da planiraju korišćenje prljave, odnosno radioaktivne bombe. Putin ne planira da razgovara sa Bajdenom i Makronom. Detaljnije Milenko Marković.
Tri ukrajinska projektila pogodila su hidroelektranu Kahovka, prenosi RIA Novosti, ali lokalni zvaničnici ističu da nije bilo veće štete i da postrojenje nastavlja sa radom. Zamenik načelnika ruske administracije u Hersonu, Kiril Stremousov, tvrdi da su ruske i lokalne snage odbile pokušaj ukrajinskih trupa da probiju liniju odbrane u blizini reke Ingulec. U Hersonu je najavljeno i formiranje teritorijalne odbrane koje mogu pristupiti muškarci koji odluče da ostanu u tom gradu. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov je izjavio da se nastavljaju napadi na ukrajinsku vojnu i energetsku infrastrukturu, kao i da su sprečeni pokušaji Ukrajinaca da izvedu kontranapade.
Napadi su odbijeni u Luganskoj, Hersonskoj i Harkovskoj oblasti. Kod Limana u Donjetskoj oblasti eliminisano je 70 ukrajinskih vojnika, 3 borbena vozila, 7 oklopnih transportera i 3 kamiona. U oblasti Nikolajev Krivi Rog je eliminisano više od 90 vojnika, 3 tenka i 8 borbenih oklopnih vozila.
Zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko je izjavio da je zbog ruskih dejstava u poslednja 24 časa poginulo 8 civila. Lokalni proruski zvaničnik Vladimir Rogov kaže da Ukrajinci pojačavaju pripreme za ofanzivu u Zaporožju. Ministarstvo odbrane Velike Britanije je saopštilo da Rusija nastavlja da koristi iranske dronove kako bi probila ukrajinsku protivvazduhoplovnu odbranu i kao zamenu za precizne projektile dugog dometa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je odbacio jučerašnje upozorenje Moskve da Kijev priprema provokaciju korišćenjem prljave bombe.
Ako Rusija upozorava da Ukrajina navodno nešto priprema, to znači samo jedno, da se Rusija upravo za to pripremila. Zato verujem da svet mora najoštrije da reaguje.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je izjavio da radi sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na prevazilaženju prehrambene krize u slabo razvijenim zemljama. Londonski Guardian navodi da je još 7 brodova sa žitaricama isplovilo iz ukrajinskih luka. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da Putin još ne planira razgovore sa Macronom i Bidenom. Američki milijarder Elon Musk potvrđuje da će njegova kompanija SpaceX nastaviti da pruža telekomunikacione usluge preko sistema Starlink, čak i ako Pentagon odbije da to finansira. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i nemački kancelar Olaf Scholz založili su se za Maršalov plan za obnovu Ukrajine u susret konferenciji koja će se na tu temu održati sutra u Berlinu.
Pre 77 godina stupila je na snagu povelja o osnivanju Ujedinjenih nacija.
Vrednosti na kojima se temelji povelja svetske organizacije, mir, razvoj, ljudska prava i mogućnosti za sve, nemaju rok trajanja, poručuje generalni sekretar Antonio Guterres. Navodi da su Ujedinjene nacije nastale kao nosilac nade za svet koji je izranjao iz senke katastrofalnog sukoba, odnosno Drugog svetskog rata. I danas se ukazuje izazovi ogromni u svetlu sukoba u Ukrajini i drugim delovima sveta. Sve nacije, velike i male, moraju uživati jednaka prava i dostojanstvo, istakao je Guterres.
U Beogradu se održava konferencija antifašista Evrope pod nazivom Antifašizam danas i opasnost od desničarske politike u Evropi. Poruka svih učesnika je ista. Pre 77 godina pobeđeno je najveće zlo čovečanstva, fašizam. Međutim, upozoravaju da se protekle tri decenije vrši revizija istorije i da se od poraženih snaga prave pobednici, izveštava Aleksandar Milivojević.
Dani slobode traju do 1. novembra, a 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, je jedan od najslavnijih dana u našoj istoriji, koji pokazuje antifašističku tradiciju Srbije, kaže lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Smatra da ne posvećujemo dovoljno pažnje našoj istorijskoj borbi protiv fašizma. Upozorava da desnica u Evropi ne želi da se priča o herojskim danima Drugog svetskog rata.
Oni veličaju poražene snage, kvislinge, izdajnike pretvaraju u nacionalne heroje. Niko u Evropi nije pošteđen ovog nasilja nad istorijom i nad slobodom. U svakom parlamentu u Evropi sedi poneko ko tvrdi da Auschwitz i Jasenovac nisu postojali, da su bili nekakvi radni kampovi, skoro odmarališta.
Pre 77 godina pobeđeno je najveće zlo čovečanstva, fašizam, ističe predsjednik SUBNOR-a, general major Vidosav Kovačević. Dodaje da se revizija istorije dešava u posljednjih 30 godina.
Oni koji su činili strašne zločine u Drugom svjetskom ratu pokušavaju na sve načine da sakriju tragove tih zločina. Oni koji su bili poraženi uporno se guraju u stroje pobednika. Dok smo slavili pobedu dobrog nad zlom, veličali pobednike u Drugom svjetskom ratu i isticali strašne zločine koji su počinili poraženi, stvari su bile mnogo jasnije i postojala jedna moralna vertikala kao putokaz za budućnost, za očuvanje slobode i vrijednosti za koju se naši preci borili.
Najopasniji politički trend na globalnom nivou je istorijski revizionizam, kaže izaslanik predsjednika Republike Suzana Paunović. Ključnu ulogu, prema njenim rečima, u sprečavanju revizije u našoj zemlji ima SUBNOR.
Svi članovi SUBNOR-a, vi aktivna vojna lica, vi ratni veterani, danas imate ulogu moralnog korektiva. Vi, ako niko drugi, vrlo dobro znate da su Srbi jedan hrabar, viteški, stradalni narod, uvek kao svoj vrhovni ideal imali slobodu.
Porast broja fašističkih sledbenika u Evropi rezultat je loših demokratskih procesa, kaže predsjednik Svetske federacije antifašista Dan Bergtun.
Evropska unija pati od manjka demokratije. U mnogim zemljama nema demokratskih struktura. Vidimo da odluke ne donose građani, već pravnici i birokrate iza zatvorenih vrata.
Predsjednik Međunarodne organizacije antifašista i pokreta otpora Vilmoš Hanti kaže da Srbija treba da bude član Evropske unije. Tako bi, prema njegovim rečima, Mađarska i Srbija mogle zajednički da se bore unutar unije protiv desnice koja u Evropi uzima maha.
Do kraja popisa stanovništva ostalo je još 8 dana. Do sada je, prema rečima Petra Korovića, pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku, popisano 5.300.000 stanovnika. Navodi kako nije isključeno da se popis produži za nekoliko dana početkom novembra. Korović objašnjava koja je procedura ukoliko popisivač nije zatekao nikoga kod kuće.
Postoji infocentar popisni, poziv je besplatan. Mi smo polovinom popisa, zapravo u prvoj trećini popisa, pojačali broj operatera zato što je bilo zaista dosta poziva i sada se na poziv ne čeka duže od 2 do 3 minuta uspostavljanje veze sa operaterom. Vi se obratite našem operateru, kažete na kojoj ste adresi, on vas spoji sa popisivačem tako što kaže popisivaču da se javi vama ili vama da telefon popisivača, vi s njim stupite u kontakt, govorite vreme koje odgovara i vama i njemu i završite obavezu, a popisivač svoj posao. Ovim tempom, znači to zapravo ulazimo danas u četvrtinu popisa, ovim tempom završavamo popis u roku. Ali svakako ne isključujem i mogućnost produžetka u trajanju od par dana. To je bio slučaj 2011. godine, to je bio slučaj u regionu zemlje koje su sprovodile popis prethodne godine, tako da nije to nešto što se ne radi.
Mesec oktobar i u Srbiji i u svetu posvećen je borbi protiv raka dojke. Od početka meseca na Kalemegdanu je postavljen mobilni mamograf za pregled žena od 45 do 69 godina, a pregled mogu da zakažu i žene nakon 40. godine koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju slučajeve raka dojke. Zašto su preventivni pregledi važni? U priči Jelene Perendije Mihajlović.
Prema podacima Instituta Batut, pregled u mobilnom mamografu zakazalo je više od 1100 žena, dok je više od 500 već pregledano. Zbog velikog interesovanja, telefonska veza često je zauzeta, pa je naša sugrađanka Ljiljana odlučila da prošeta do Kalemegdana i direktno zakaže pregled.
Pokušala sam telefonom da dobijem, međutim nisam mogla. Kad će me pozvati, da li će me podesati, imam problem sa štitnom zvezdom koja je najvjerovatnije maligna i htjela sam pošto po to, jer ovo kad sam čula, onda sam rekla da to treba iskoristiti. Juče sam pokušala stvarno da dobijem, ali evo, koleginica je jako ljubazna. Ja jesam koleginica, ali sam u penziji.
Godišnje u Srbiji od raka dojke oboli više od 4.500 žena, dok trećina umre od te bolesti. Radoljupka Radosavljević, koordinatorka za screening raka dojke u Institutu Batut, kaže za naš program da je tumor izlečiv u 90% slučajeva ukoliko se otkrije u ranoj fazi.
Svaka kvržica, bilo kakva promena na dojci, nejednakost dojki, uvučena bradavica, crvenilo, otok limfnih čvorova, obavezno se javite svom ginekologu koji će vas posle pregleda uputiti na odgovarajuću dijagnostiku.
Doktorka Radosavljević objašnjava da su žene koje su rađale i dojile u manjem riziku od oboljevanja od raka dojke, ali da pravila nema. Kaže da je u posljednja dva meseca mamograf bio postavljen u Kragujevcu, kao i da će posle Beograda pregledi biti organizovani u Kraljevu i Jagodini.
Cilj pregleda radom mobilnog mamografa jeste u suštini pregled žena iz ruralnih sredina, ali u zadnje vreme smo se fokusirali na veće gradove s obzirom da možemo i na taj način da animiramo žene iz seoskih sredina da dođu na pregled. Da li će doći same ili organizovano, to je već individualno.
Zračenje mamografom je minimalno, pregled bezbolan. To nam je potvrdila i koleginica Nikolina Miljković.
Došla sam sa nekom predrasudom da će me boleti i da će biti neprijatno, ali nije. Zaista tehničarka koja me je snimila bila je vrlo ljubazna i sve to onako lepo, lagano uradila. I brzo je to prošlo, trajalo možda jedno 5 do 7 minuta najduže se popunjava upitnik. Nisam u toj starosnoj dobi, ali sam prošla kroz proces vantelesne oplodnje i negde zbog hormonske terapije koju sam primala, preporuka je da taj inicijalni mamograf uradim ranije.
Preglede u mobilnom mamografu moguće je obaviti svakog dana od 9 do 19 časova na Kalemegdanu. Pregledi se zakazuju na brojeve telefona 060 717 1526 i 060 717 1969.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Rekord prvog dana sajma knjiga u glavnom gradu, 15.624 posetioca. Direktorka Beogradskog sajma Danka Selić ovakvo interesovanje za najznačajniju kulturnu manifestaciju u regionu objašnjava dvogodišnjom pauzom, izazvanom globalnom zdravstvenom krizom koja je ljubitelje knjige i lepe reči uskratila za simbol i nacionalnog i vlastitog kulturnog identiteta. Organizatori i izlagači, odnosno izdavači, očekuju očekuju da se ovakvo interesovanje najšire javnosti održi tokom svih dana sajma koji će trajati sve do nedelje 30. oktobra. A na sajmu je danas svečano otvoren i štand Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na otvaranju štanda direktor kancelarije Petar Petković izjavio je da više od 100 naslova kojima se predstavljaju ove godine svedoči da je Kosovo i Metohija neiscrpan izvor za stvaralaštvo i izdavače. Izveštava Milan Stokanović.
Već tradicionalno Kancelarija za Kosovo i Metohiju učestvuje na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu. Trudimo se da govorimo o istoriji i kulturi, o onome što predstavlja naše bogatstvo na Kosovo i Metohiji, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Nastupamo sa preko 100 naslova koje će biti predstavljeni ovde na naša dva štanda u okviru sajma knjiga. Biće organizovane i brojne promocije i ugostićemo veliki broj poštovalaca knjige i pisane reči, pogotovo što Kosovo i Metohija predstavlja zaista neiscrpan izvor za naše stvaralaštvo, tako je bilo vekovima, tako je i danas, i u tom smislu očekujem veliku posećenost kao i svake godine upravo na ovom našem štandu.
Organizovane su brojne tribine, predstavljanje knjiga i autora. Štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju pruža i priliku da se sugrađani upoznaju sa brojnim institucijama koje rade na jugu naše zemlje. Program predstavlja jedna od organizatorki Gordana Ađančić.
Svakog dana radnog od 10, to je od 11 časova, pa sve do 18, 19 časova, na skoro svakih 45 minuta imamo promocije. Ustanove kulture sa Kosova i Metohije, Stari Kolašin Zubin Potok, Udruženje Bistrica iz Prizrena, Institut za srpsku kulturu Leposavić, Filozofski fakultet, univerziteti i razni drugi, svi su ovde kod nas na sajmu i svako od njih ima preko 100 svojih izdanja da predstavi vezano za Kosova i Metohiju, za kulturnu baštinu i za sve ono što je vezano za nacionalni identitet i za očuvanje srpske kulture.
Kao i ranijih godina, štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju posetiocima pruža uvid u naučno, kulturno i umetničko stvaralaštvo naših ljudi u južnoj pokrajini.
Na Beogradskom sajmu otvoren je i 51. sajam obrazovanja i nastavnih sredstava. Ministar prosvete Branko Ružić poručio je da će biti nastavljena modernizacija i digitalizacija nastavnog sistema kako bi se poboljšao kvalitet, efikasnost i dostupnost sistema obrazovanja. Na sajmu je danas i naša Tijana Sibinović.
Predstavljanjem umetničkih i muzičkih škola pod sloganom Obrazovana Srbija, Uspešna Srbija, otvoren je sajam obrazovanja. Đaci srednjih škola, studenti, mladi profesionalci kao i roditelji moći će da se upoznaju sa programima državnih i privatnih fakulteta iz Srbije i inostranstva. Prema rečima prodekana za osnovne akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka Dušana Savića, interesovanje za smerove koje nudi taj fakultet ne jenjava.
Od ove godine na fakultetu izvodimo, da kažemo, inovirane studijske programe po novoj akreditaciji. Ove godine smo imali rekordan broj zainteresovanih kandidata. Ove godine već počinju kandidati da raspituju za naše studijske programe. Počele su i na Fakultetu organizacionih nauka pripreme za prijemni ispit iz matematike, tako da se nadamo da ćemo izaći u susret svim našim budućim akademcima.
Za učenike za obilazak sajma rezervisan je četvrtak, kada će oni dolaziti sa učiteljima i nastavnicima. Učenik završne godine saobraćajno-mašinske škole u Čačku, Marko Ilišević, objašnjava šta zainteresovani mogu da vide na njihovom štandu.
Ono su naši đaci pravili roštilj koji ima više funkcija. Ovo je robotska ruka koju smo dobili. Može da se pušta laser da gravira, ima 3D štampu, ima pneumatsku hvataljku kao ruka da može da prebacuje sa mesta na mesto. I onda imamo ovu Lego robotiku, sklapamo je bukvalno od Lego kockica i može da se napravi svašta nešto.
Ulaganje u obrazovanje doprinosi napretku celog društva, kao i međunarodnom ugledu Srbije, ističe ministar prosvete Branko Ružić. Smatra da je sajam obrazovanja odlična prilika da pokažemo svoje kapacitete.
Narednih dana posetioci će imati priliku da vide kako se u praksi primenjuju osnove preškolskog programa godine uzleta, rezultate rada učeničkih zadruga i naravno da vide i rezultate njihovog rada, ali i da probaju na drugoj strani hranu pripremljenu u kuhinjama učeničkih i studentskih domova. Biće predstavljen i novi koncept završnog ispita na kraju osnovne škole, a jedan dan namenjen je svakako i veoma značajnom dualnom obrazovanju.
Sajam obrazovanja se održava u sastavu sajma knjiga, što znači da za oba važi jedna ulaznica.
Vesti iz sporta pripremio je Dejan Vulajić.
Danas su na programu tri poslednje utakmice 16. kola domaće fudbalske superlige. U 16 časova počinje meč između Mladosti Gat i Radnika. Dva sata kasnije sastaće se Spartak i Mladost iz Lučana, dok će u 20 časova Napredak ugostiti Vojvodinu. Dve utakmice četvrtog kola danas će biti odigrane u Jadranskoj košarkaškoj ligi. Crvena zvezda će od 18 časova ugostiti FMP-a, u 21 čas u Baru počinje mali derbi između Mornara i Partizana. Crnoveri su ohrabreni prvim trijumfom u Evroligi, ali su vrlo oprezni uoči duela sa Baranima. Trener Željko Obradović:
idemo da igramo protiv tima koji igra izuzetno ofanzivnu košarku. Zahvaljujući pre svega playmakeru, kome je trener dao sva prava i sa pravom mu dao prava, pošto ima izuzetan kvalitet. A naravno da ćemo voditi računa i svim ostalim igračima. Još jednom ponavljam, imaju izvanredno postavljenu igru u napadu i očekuje nas izuzetno teško.
Strateg domaćeg tima Mihajlo Pavićević sa posebnim zadovoljstvom dočekuje duel sa crno-belima.
Sama činjenica da eto, su našu utakmicu proglasili derbijem četvrtog kola čini sve ponosnim. Prije svega očekujem jednu pravu košarkašku, fantastičnu atmosferu, punu dvoranu, čega smo se i uželjeli posle svih ovih nedaća sa COVID-om, i nadam se da će prije svega publika koja dođe da gleda ovaj meč, a i naši Partizanovi navijači kraj malih ekrana uživati u jednoj dobroj košarkaškoj predstavi.
Na novoj rang listi najboljih tenisera sveta Novak Đoković i dalje zauzima sedmu poziciju. Ove nedelje pratit ćemo sa posebnom pažnjom turnir u Bazelu, gde će nastupiti Miomir Kecmanović i Laslo Đere, koje sutra očekuju dueli sa Špancima, Davidović Fokinom, odnosno Bautistom Agutom.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 24. oktobra. Sveža prasetina 1 kg 549,99, paradajz 1 kg 139,99, kanija majonez 300 ml 79,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
24. oktobar i gotovo neverovatnih 28 stepeni u Valjevu, 27 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 25 u Nišu, 23 u Somboru. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana na oblačenje će ponegde u Vojvodini i zapadnoj Srbiji usloviti kratkotrajnu kišu. Na jugu pretežno sunčano. Najniža temperatura od 5 do 14, najviše od 20 na severu do 27 u centralnim i južnim delovima Srbije. U Beogradu umereno oblačno i uglavnom suvo. Najniža temperatura oko 14 stepeni, najviše oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, a ja sam Nataša Raketić i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe. Želim vam prijatan dan.